რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათი შესრულდა, მოისმინეთ ახალი ამბები. ევროპარლამენტში ხელი მოაწერეს დოკუმენტს, რომელიც ეხება საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის დაწესებას. ყირგიზეთში მთავრობას ადანაშაულებენ იანვრის ავიაკატასტროფაზე ინფორმაციის მიჩქმალვის მცდელობაში. ქაბულში თავდასხმების შედეგად დაიღუპა ერთი და დაიჭრა 40-მდე პირი. მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ევროპარლამენტში გაიმართა საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროკავშირის შენგენ წევრ ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის შემოღებასთან დაკავშირებულ დოკუმენტზე ხელმოწერის ცერემონია. რეგულაციას, რომელიც საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმს ითვალისწინებს, ხელი მოაწერეს ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა ანტონიო ტაიანიმ და ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნის მალტის საპარლამენტო მდივანმა კრის აგიუსმა. ცერემონიას დაესწრნენ საქართველოს ოფიციალური წარმომადგენლები, მათ შორის პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. მან გამოთქვა შეფასება, რომ ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის შესახებ დოკუმენტზე ხელის მოწერა არის საქართველოს მიმართ პირველ რიგში პოლიტიკური მხარდაჭერის გამოხატვა. დღეს ევროკავშირის კარი გაიღო საქართველოს მოქალაქეებისთვის და ეს უკვე აღარ არის პირველი ნაბიჯები ევროინტეგრაციის მიმართულებით. ეს უკვე არის მნიშვნელოვანი მიღწევა ევროკავშირთან ინტეგრაციის მიმართულებით, განაცხადა კვირიკაშვილმა ბრიუსელში ჟურნალისტებთან საუბრისას. ინფორმაციით, რომელსაც ჩვენი ბრიუსელელი კორესპონდენტი გვაწვდის, საქართველოს მოქალაქეები სავარაუდოდ 28 მარტიდან შეძლებენ ევროკავშირის შენგენის ზონაში უვიზოდ მოგზაურობას. ყირგიზეთში ახალი ბრალდება დაემატა ოპოზიციურ პარტია ადამეგენის ლიდერის ომურბეკ ტეგებაევის დაპატიმრებით გამოწვეულ დაპირისპირებას. ტეგებაევი მისი პარტიის განცხადებით იმიტომ დააკავეს, რომ სურთ მიჩქმალონ მტკიცებულებები, რომლებიც უკავშირდება მიმდინარე წლის იანვარში ბიშკეკთან მომხდარ ავიაკატასტროფას. კერძოდ, ჩამოვარდნილ თურქულ თვითმფრინავში განთავსებული ტვირთი ოპოზიციის თანახმად ეკუთვნოდა ყირგიზეთის პრეზიდენტ ალმასბეკ ატამბაევს. ამ ინფორმაციას ტყუილი უწოდა პრეზიდენტის პრესმდივანმა. მოგვიანებით ყირგიზეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო მათ უარყო ბრალდებები. მისი განცხადებით თურქეთის ელჩმა ყალბი უწოდა თითქოს და ყირგიზი ოპოზიციონერების ხელთ არსებულ მტკიცებულებებს. ადამეკენის ადვოკატის მტკიცებით სამართალდამცველებმა ტეგებაევი დააკავეს 26 თებერვალს, მაშინ როდესაც ის თურქეთის გავლით კვიპროსიდან ბრუნდებოდა. ადვოკატი, როგორც ამბობს, დაკავების მიზანი იყო ტეგებაევისთვის ხელის შეშლა იმ დოკუმენტების გამოქვეყნებაში, რომლებიც ცხადყოფდა, რომ თურქეთის ბოინგში განთავსებული ტვირთი ეკუთვნოდა ყირგიზეთის პრეზიდენტსა და მის მეუღლეს. თურქეთის ავიაკომპანიის სატვირთო ბოინგი 16 იანვარს ჩამოვარდა ბიშკეკთან ახლოს მდებარე დასახლებაში, შედეგად დაიღუპა 39 ადამიანი, მათ შორის დასახლებაში მყოფი 35 პირი და ეკიპაჟის 4 წევრი. ავღანეთის ოფიციალური წარმომადგენლების ცნობით, სულ მცირე ერთი ადამიანი დაიღუპა და 37 დაიჭრა ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში მოწყობილი ორი თავდასხმის შედეგად. ორივე თავდასხმა თვითმკვლელმა მოიერიშეებმა მოაწყეს. მათზე პასუხისმგებლობა იკისრა თალიბანის ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის განცხადებით, ერთ-ერთმა თავდამსხმელმა იერიში მიიტანა დასავლეთ ქაბულში მდებარე პოლიციის განყოფილების შესასვლელზე, რასაც მოჰყვა ურთიერთცროლა პოლიციასა და დაუდგენელი რაოდენობის თავდამსხმელებს შორის. მეორე აფეთქება კი მოეწყო აღმოსავლეთ ქაბულში და მიმართული იყო დაზვერვის სახელმწიფო სამსახურის ერთ-ერთი შენობის წინააღმდეგ. უკრაინაში მწვავდება დაძაბულობა დონბასის რეგიონთან დამაკავშირებელი სარკინიგზო მარშრუტების ბლოკადის გარშემო. ბლოკადა, რომელსაც იანვრის ბოლოდან აწყობენ უკრაინელი აქტივისტები, ხელს უშლის კიევის სავაჭრო კავშირს აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებულ რეგიონებთან. სეპარატისტებმა გამოაცხადეს, რომ 1 მარტიდან თავიანთ კონტროლს უკვე მდებარებენ საწარმოებს, რომლებიც მათ ტერიტორიაზე მდებარეობს, ხოლო უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტრმა არსენი ავაკოვმა გამოაცხადა, რომ კიევმა ბოლო უნდა მოუღოს ბლოკადას, თუნდაც საამისოდ ძალის გამოყენება დასჭირდეს. უკრაინელი აქტივისტები, მათ შორის ნაციონალისტი პარლამენტარები და აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე ომის ვეტერანები, მათივე განმარტებით ბლოკადის მეშვეობით ხელს უშლიან სისხლიან ვაჭრობას სეპარატისტებთან. ამასთან ბლოკადა იწვევს დონეცკისა და ლუგანკის ოლქებთან სარკინიგზო მიმოსვლის თითქმის მთლიან პარალიზებას და უკრაინის მთავრობის მიერ გაკონტროლებულ ტერიტორიაზე ქვანახშირის ჩატანას, რაც მძიმე ზარალს აყენებს ქვეყნის ეკონომიკას. თქვენ მოისმინეთ და ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
got a crime shame. The crime shame. She wait till it got 9 below 0 and put me down for another man. I'll give her all my money, all of my loving, and everything. All of my money, all of my loving, and everything. It done got 9 below 0 and she done put me down for another man.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Start to elevate me, mama. You almost scared me to death. You are elevating me so fast. I have to stop and catch my breath. Elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know, everybody tells me. You must be the hell-elevating woman in town. Well, all right, just say. All right, you hear me, Bobby. You hear me, Bobby. To your apartment last night, you had your elevator running slow. I gave you a bug. I want you to take me up on the 14th floor. I elevated me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know everybody tells me, girl. You must be the hell-elevating woman in town.
just the way.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Yes, I've packed up my clothes. I'm moving away from your door. Lord, I packed up my clothes. Said I'm moving away from your door. I've been your fool for so long. I beg, I won't play that fool no more. Gave you all my money. I work as hard as I can. I came home early one morning. I found you with another man. And babe, I packed up my clothes. Man away. Had a love so strong for you, but you treat me so unfair. Said I packed up my clothes. I'm moving away from the door. So long. And babe, I won't play that fool no more.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Вызвинет FM 174-ზე და სპასიკ ჩინებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახური.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Erxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləcəyik? Azərbaycanda həkimlərin rüşvət alması görünməmiş hal deyil, amma son 5-10 gündə azı 2 həkimin rüşvət alarkən saxlanmasına dair video yayılıb. Nə baş verib ki, qəflətən rüşvət alan həkimləri cəzalandırmaq qərarına gəliblər? İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Son günlər azı 2 həkimin rüşvət alarkən saxlanmasına dair video yayılıb. Üstəlik, Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyev ayrıca sərəncam verib ki, rüşvət alan həkim cəzalanacaq. Bu videolar və nazir sərəncamı ilə səhiyyəni rüşvətdən təmizləmək mümkündürmü? Və nə baş verib ki, qəflətən rüşvət alan həkimləri cəzalandırmaq qərarına gəliblər. Azərbaycanda həkimlərin rüşvət alması kifayət qədər geniş yayılmış haldır. Qətiyyən görünməmiş hal deyil. Tibb məsələləri üzrə ekspert Adil Qeybulla deyir ki, səhiyyə islahatlarının getmədiyi, icbari tibbi sığortanın, vətəndaşların sosial müdafiəsinin olmadığı, həkim maaşlarının aşağı olduğu bir yerdə administrativ üsullarla rüşvətin qarşısını almaq mümkün deyil.
Ən sərt tədbirlər Sovet dövründə görülür. Yəni, o dövrdə yaşayan insanlar yaxşı xatırlayırlar, kifayət qədər bu məsələlər sərt idi. Yəni, sosial bir cəmiyyət olaraq Sovet dövlətində səhiyyə pulsuz idi və bu sosial müdafiənin çox mühüm bir elementi idi. Təbii ki, buradakı rüşvət faktları cəzalandırılır. Düzdür, qeyri-legal bu məsələlər mövcud idi. Azərbaycan kimi ölkələrdə, nə bilmə, orta asırdı, amma məsələn, Moskvada, Leningradda, başqa mərkəzi şəhərlərdə çox nadir hallarda bu cür məsələlərin rastlaşıb. Bəlkə bilən maaşlı kifayət yüksək. Amma səhiyyə istihadlarının getmədiyi bir yerdə, icbari tip sığortasının olmadığı bir yerdə, vətəndaşların səhiyyə sosial müdafiəsinin olmadığı bir yerdə, həkim maaşların bu səviyyədə olduğu bir yerdə, administrativ üsullarla bu necə tənzimlənə bilər? Bilirsiniz, bu cür proseslərin əks effekti var. Bu göstərilən tibbi yardımın keyfiyyətinə də neqativ təsir edir. Müəyyən ağır xəstələrdən həkimlərin imkanasına gətirib çıxarır. Dolayısı yolla. Yəni, bütün bu məsələlər ancaq cəmiyyətin neqativ əksi təsir edir. Bəzi elə müsbət faktları var ki, düzdə onlar ümumiyyətlə heç bir əndaziyə sığmır. Axırın dəfə o mətbuatda gedən informasiya gedir doğrudursa, deyək ki, xəstələrdə arayışa görə və s. Təbii ki, bu başqa bir məsələdir. Yəni, elə faktlar var ki, onları qarışdırmaq lazım deyil. Amma həkimin əməyinin ödənilməsi hansısa formada təmin olmalıdır. Ya bunu dövlət həll eləməlidir, ya da bu işçi vətəndaşın çiyinində düşür. Yəni, bunun başqa izahı yoxdur. Dünya hansı yolla gedirsə, biz niyə o yolla getməməliyik? İcbari tibbi sığorta olmalıdır. 99-cu ildən artıq 18 ildir icbari tibb sığortası haqqında qanun var, indiyə qədər vətəndaş olmaq bəhrələnə bilmir. Ona görə sual, yəni bu sorunlar bundan ibarət ki, niyə görə bizdə icbari tibb sığortası yoxdur, niyə görə vətəndaşların sosial müdafiəsi təmin olunmuyor, niyə görə maaşlar bu səviyyədədir, bundan başlamaq lazımdır. Yoxsa bu administrativ tədbirlərin heç bir effekti olmayacaq. Və düşünürəm ki, bəzində bu cür tədbirlər müəyyən hədəflərlə, məqsədlərlə həyata keçirilir.
Bunu tibb məsələləri üzrə ekspert Adil Qeybulla deyir. Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümovun sözlərinə görə aparılan araşdırmalar vətəndaşların səhiyyə sistemindəki rüşvətxorluqla bağlı narazılıqlarının daha çox olduğunu göstərir.
Açığın deyim ki, son vaxtlarda bizim fondun apardığı araşdırmalarda, ümumiyyətlə digər o
sorularda vətəndaşların ən çox o müraciətlərində nə isə olur? Səhiyyə sistemində, bizim xəstəxanalarımızda, dövlət xəstəxanalarında rüşvət halları ilə bağlı vətəndaşların narazılıqları var idi. Yəni bu belə hallar var idi. Yəqin ki bildiniz ki, son vaxtlarda səhiyyədə də korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı nazirlikdə belə bir qərar verildi, yəni gücləndirilsin. Yəni bu olmalı idi, çünki səhiyyə sistemi ən incə, həssas bir yerdir ki, insanların həyatı onunla bağlıdır. Buna görə də bunu heç vaxt laqeyd yanaşmaq olmaz belə hallara qarşı. Amma belə hallar da getdikcə artırdı. Yəni vətəndaşların narazılığı dövlət xəstəxanalarında vətəndaşlara o qarşı olan o rüşvətlə bağlı, pul almaqla bağlı, xəstələrin halına bilgənəliklə bağlı, belə informasiyalar hələ mətbuatda da olub, belə informasiyalar çox olub. Və buna görə də heç olmasa hansısa bir addımlar atılmalıdır ki, birisi necədir, bu addımlar o hansısa bir korrupsiya halının qarşısını almaq, rüşvətin qarşısını almaq, bu addımlar ümumiyyətlə korrupsiyaya qarşı mübarizədə düzdür, o qədər də bir nəticəsində, o, yəni bunların nəticəsində mən deyərdim ki, korrupsiyaya qarşı mübarizədə belə bir irəliləyiş ola bilməz. Çünki korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq üçün o rüşvət üçün yaranmış şərait aradan qaldırılmalıdır. O şəraiti aradan qaldırmaq üçün tədbirlər görmək lazımdır. Dövlətin qəbul etdiyi qanunlar, proqramlar bütün sahələrdə olduğu kimi səhiyyə sistemində də həyata keçirilməlidir. Bax, bütün bunları nəzərə alaraq, bəli, üzr, ayrı-ayrı addımların da əhəmiyyəti var. Hazırsa bir həkimlərin arasında, sonra vətəndaşlar bundan maariflənməlidir belə hallardan ki, vətəndaşlar özləri iştirak etməsinlər. Yəni, rüşvət verən vətəndaş özüdür. Ona görə, yəni bunlar da iştirak etməsinlər. Yəni ona görə də belə halların nəsib var, amma o qədər də korrupsiyanın, ümumiyyətlə bir sahədə korrupsiyanın qarşısını almaq üçün o sahədə korrupsiya üçün yaranmış şərait aradan qaldırılmalıdır. Yəni, bütün bunları nəzərə alaraq bu addımları daha da gücləndirmək lazımdır.
Bunu Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov deyir. İqtisadçı alim Bakıda fəaliyyət göstərən özəl klinikalardan birinin sahibi olan Nazim Bəydəmirli də o fikirdədir ki, əvvəlcə rüşvəti doğuran səbəbləri aradan qaldırmaq lazımdır. Nazim Bəydəmirli onu da deyir ki, səhiyyə sistemində yüksək vəzifə tutan şəxslərin çoxu o vəzifələri elə rüşvət hesabına tutublar.
Rüşvəti doğuran səbəbləri aradan qaldırmaq lazımdır. Hətta Sovet hökuməti vaxtından belə, indi də davam edir, belə dispanserlərdə, digərlərdə arayışlar falan almaq üçün həmişə rüşvət verilir. Yəni, bunu rüşvət saymaq mümkündürsə, yəni xırda xərclik verilir. Düzdür, bu ondan qaynaqlanır ki, həmin qurumların rəhbərlərinin, orada işləyən insanların maaşları çox aşağıdır və doğru dürüst sistem yoxdur. Və əksəriyyət belə vəzifələrə müxtəlif tanışlıqla, qurumluqla, yerli bazlıqla və korrupsiya mexanizmlərindən gəlib və rüşvət verərək bu vəzifələrə seçiliblər, yəni baş həkimlər və digərlər. Bu heç kəsə sir deyil və bu nə qədər ki, qabiliyyətinə görə və insanlar vəzifələrə təyin olunmurlar. Nə vaxta qədər ki, rəyət qohumbazlıqla, yerli bazlıqla sadaladığın bu mənfi elementlərlə, nə deyək ki, onu belə vəzifələrə tanışdıqla təyin olunurlar, o vaxta qədər də rüşvət olacaq və rüşvətin qarşısını alması üçün bunun səbəbləri, törədən səbəblər, yəni bunlar aradan qaldırılmalıdır. Səhiyyəyə gəldikdə isə təbii ki, səhiyyədə icbari tibbi sığorta olmasa və ədalətli rəqabət olmasa, həmi lisenziyaların verilməsindən tutmuş, bu bazarda, yəni iqtisadi bazarda dərmanların gətirilməsindən, eyni zamanda dediyim kimi müxtəlif vəzifələri tutmaqla bağlı, ədalətli rəqabət olmasa bu heç vaxt bu metodlarla rüşvətin qarşısını almaq qeyri-mümkündür.
Bunu Nazim Bəydəmirli deyir, Milli Məclisin Müdafiə Təhlükəsizliyi Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin üzvü deputat Zahid Oruc isə deyir ki, islahatlar hazırlanıb, çox geniş islahatlardır, proses sürətdənsə bütün çatışmazlıqlar tez bir zamanda aradan qalxar.
Hər bir atılan adımları bizdən öncə o yolu getmiş Avropa ölkələrinin həyatı ilə müqayisə eləməyə çalışırıqsa, onda deməliyik ki, səhiyyə sistemində neqativ hallara son qoymağın ən yaxşı üsulu məhz sığorta sistemini bərqərar eləmək. Çünki burada müvafiq şirkətlər, qurumlarla tibbi müəssisələr arasında belə bir bu qarşılıqlı nəzarət və balans funksiyası o model işləyir. Sanki o hakimiyyətin qollarının bir-birinə nəzarəti vəziyyəti konkret bir strukturun, bir qurumun, bir sahəvi nazirliyin çevrəsində bərqərar olur və o yaxşı funksionalanır, işləyir, çalışır və nəticə insanların xeyrinə olur və vətəndaşlar da özlərinin əldə etdikləri müvafiq orta kasların hesabına deməli həmin tibbi yardımları alırlar. Düzdür, Amerikada, o cümlədən Britaniyada, yaxud da Almaniyada biz dəfələrlə ona da şahid oluruq ki, bu sistemlərdə də daha yuxarı qatda hansısa bir gizli korrupsiya sistemaları qurula bilir və bu da ciddi problemlərdən birinə çevrilir. Amma məişət korrupsiyası, yəni dövlətdə səhiyyə sistemində qeyd etdiyimiz modellə aradan qalxa bilir. Ona görə də hansısa bir kadrlar bütövlükdə bir sistemin vəziyyətinə diaqnoz qoymağa əsas olmasa da, amma biz onu deməliyik ki, dövlət tərəfindən qarşıdakı dönəmdə bu sferədə çox ciddi istirahatlar hazırlanıbdır. İndi iş növbədə özəlləşmənin sürətləndirilməsi getməlidir. Özdə nəinki hər hansı bir, yəni konkret olaraq o sahədə fəaliyyət aparan hökumət strukturunun eləcə digər qurumların çevrəsində, nəzdində, balansında bu qədər yardımçı tibbi qurumlar mövcuddur ki, orada da əgər yaxşı çalışa bilmirsə sistem, mütləq qeyd etdiyiniz negativlərə bulaşmış olur və onun da ən yaxşı yolu onların hamısını açılım etmək, cəmiyyətə çıxarmaq, onların fərqli öz vəziyyətində işləməsini təmin etmək. Ona görə də mən ilildən əslində səhiyyə xərcləri artır, 777 milyon manat ötənir ki, ayrımalar. Ancaq düşünürəm ki, bütün bunların müqabilində ən yaxşı kəsici vasitə edildiyimiz prosesi
sürətləndirmək. Bunu Milli Məclisin Müdafiə Təhlükəsizlik Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin üzvü deputat Zahid Oruç deyir. Söhbət isə son vaxtlar rüşvət alan həkimlərin tutulması ilə bağlı videoların yayılmasından, nazirin həkimlərə xəbərdarlığından gedir ki, kim rüşvət alsa işdən qovulacaq, bütün bunlarla həkimlərin rüşvətinin qarşısını almaq olarmı?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rüşvət demişkən, Ermənistan parlament seçkiləri ərəfəsindədir. Erməni Milli Konqresinin sədr müavini Levon Zurabyan deyir ki, seçki məntəqələrində saxtakarlıq imkanları azdır. Bu isə başqa problem yaradıb. O deyir ki, məntəqələrə quraşdırılmış video kameralar, imzalanmış seçki siyahılarının dərci, bütün bunlar saxtakarlığa imkan vermir. Azadlıq Radiosunun erməni xidməti bildirir ki, Zurabyan seçki rüşvətlərinin həcminin günü-gündən artmasını deyib, o da bunu onunla izah eləyir ki, saxtakarlıq imkanları azdır, buna görə səsləri satın almağa çalışırlar. O deyir ki, qeydə alınmış rekord məbləğ 100 dollardır. Zurabiyanın təqribi dəyərləndirməsinə görə əhalinin 50-60% illər boyu seçki zamanı səslərini satmağa öyrəşib, onun sözlərinə görə belə adamlar heç olmasa bu seçki gedişində reabilitasiya keçməlidirlər. Erməni Milli Konqresinin sədr müavini hesab eləyir ki, seçkilərdə seçki rüşvəti sayəsində əldə edilmiş səslər həll edici rolu oynayacaq. Erməni Milli Konqresi isə bu dəfə başqa şuarla gedir seçkiyə, sülh, barışıq, qonşuluq. Bundan əvvəlki seçkilərdə şuar belə idi, cinayətkar rejimə bircə dənə də səs verməyək. Azadlıq Live tamam eləyir, indi də Azadlıq Live proqramımız.
Qarabağda döyüşlər qızışacaq, insan itkisi olacaq, köçkünlər artacaq. Beynəlxalq ekspertlər qrupu bu qənaətə gəliblər. Bugün o haqda danışırıq ki, cəbhədə baş verənlər kənardan necə görünür. Azadlıq Live-a baxırsınız, bizimlə qalın. Tekstil sahəsinə nəzarəti Kəmaləddin Heydərovun ailəsinə məxsus Gilan Holding edirmiş Azadlıq Radiosunun yeni araşdırması. Mikail Müşfiqin abidəsini sökənlər cəzalandırılsın tapşırıq İlham Əliyevdən gəlib. Və turistlər aya səfər edəcək. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin fevralın 28-də yaydığı məlumata görə cəbhə boyu atəşkəs pozulmaqda davam edib və toqquşmalarda yaralanmış əskər Elvin Əhmədov xəstəxanada keçinib. Nazirlik atəşkəsi Ermənistan tərəfinin pozduğunu, Azərbaycanın cavab atəşi açdığını yazır. Ermənistan tərəfinin isə bugün fevralın 28-də yaydığı məlumata görə gecə Azərbaycan tərəfi yenə atəşkəsi pozub. Döyüşlər fevralın 24-ü gecə güclənib. Azərbaycan tərəfinin məlumatına görə indiyə qədər 6 hərbçisi həlak olub. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi itkilərinin olmadığını bildirir. Müharibələrin qarşısının alınması və sülh siyasətinin formalaşması üzrə ixtisaslaşmış Beynəlxalq Böhran Qrupu bildirir ki, diplomatik cəhdlər olmasa bu il Qarabağda döyüşlər qızışacaq, insan itkisi olacaq, köçkünlər artacaq. Qrup bildirir ki, hər iki tərəf silahı bir-birini dağıdacaq həddədir. Son hadisələr hər iki tərəfin qarşı durmaya hazır olduğunu göstərir deyə qurum xəbərdarlıq edir. NATO-da atəşkəsin qorunması üçün beynəlxalq cəhdləri artırmağa çağırıb. Biz Bakı sakinlərindən də soruşmuşuq ki, atəşkəsin bərpa olunması ilə bağlı beynəlxalq səyləri necə qiymətləndirirlər?
Heç bir reaksiya vermədilər. Sadəcə olaraq hər iki tərəfə məsləhət gördülər ki, atəşkəsi dayandırır.
Nə iş görüblər? Parmağınızı yumub siz özü sözləyə bilərsiniz. Hansı işi görüblər?
Nə bilim, hər halda Azərbaycan xeyrin ola bilər də.
Olmur ki. Ancaq bizim hökumətin əli ilə gedib bu torpaqları alsaq alacaq, almasaq beynəlxalq heç nə eləməyəcək.
Yox, valla, eləsəydik Qarabağ alardıq da. Eləmə, biz sələmirəm, valla, heç nə.
Bir dənə kömək elədilər o bizim 5 şəhidimizin oradan çıxalmasını.
Belə düşünənlər də var ki, münaqişəyə İran və Türkiyə də qarışa bilər. Bu haqda birazdan danışacaq, hələlik günün başqa mövzularına keçək. Mikail Müşfiq abidəsinin sökülməsində günahı olanlar cəzalandırılsın. Tapşırıq Prezident İlham Əliyevdən gəlib. Prezidentin köməkçisi Əli Həsənov Azərtaca deyib ki, dövlət başçısı abidənin sökülməsindən ciddi narahat olub. Bakının Yasamal rayonunda Mikail Müşfiq adına parkda onun büstünün götürülməsi barədə xəbərlər fevralın 27-sində yayıldı. Sosial şəbəkələrdə və cəmiyyətdə müzakirələrə səbəb oldu bu hadisə. Birinci vitse-prezidentin bacısı Nərgiz Paşayeva da bu addımı vandalizm və barbarlıq adlandırdı. Azəryol Servizin mətbuat xidməti isə açıqlama yaydı ki, büst yenidən qurma işləri səbəbindən müvəqqəti götürülüb. Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəz Qarayev isə deyir ki, adı çəkilən qurum gərək bu addımını nazirliklə razılaşdırardı, amma razılaşdırmayıb.
Onun köçürülməsi mütləq və mütləq müvafiq dövlət orqanları razılaşmağı yolu ilə, onun yəni mütəssislərin, bədii şuranın üzvləri ilə məsləhətləşmələrin nəticəsində bu götürülməli idi müvafiq yəni təhlükəsiz ölçülərin yəni tətbiq olunması ilə. Lakin o olunmadı. Ona görə bu günləri biz o heykəlin fiziki cəhətindən çox narahatıq, ona görə komissiya göndərilib. Amma onu da sizə demək istəyirəm ki, biz artıq Azəryol Servis rəhbərliyi ilə ciddi söhbətlər aparılmışdır. Ciddi ölçülər götürülüb. Bütün bu bərpa işləri onların hesabına keçiriləcək və mən əminəm ki, yəni bu işi görən adamlar müəyyən bir məsuliyyətə cəlb olmalıdırlar müvafiq qanunvericilik çərçivəsində.
Azərbaycanın tanınmış şairlərindən olan Mikail Müşfiq 1937-ci ildə repressiyaya məruz qalıb. 1938-ci ilin yanvarında hələ 30 yaşı tamam olmamış güllələnib. Söz gedən büstü isə 1970-ci ildə qoyulub. Bazarlarda xaricdən gələn tekstil mallarının qiyməti niyə o tutub yanır? Azadlıq radiosunun növbəti araşdırması bu bahaçılığın səbəbini üzə çıxarıb. Sən demə, tekstil sahəsinə nəzarət Gilan Holdingin əlindədir. Söhbət Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun oğullarının sahiblik etdiyi Holdingdən gedir.
Qızınıza cehizliyə alırsınız, bazarda qiymətlər o tutub yanır deyib şikayətlənirsiniz, keyfiyyətli yerli mal da tapa bilməyib, elə deyinə-deyinə bahalı xarici malı almağa məcbur qalırsınız. Satıcılar deyir ki, gömrük rüsumları aşağı olsaydı, bu şikayətlərin çoxu olmazdı. Tekstil mallarını azı 20-30 manat daha ucuz satardılar.
Tutaq ki, xan, gəlib 85 dollara, 10 tekstil olmasa bir 5 kilo var orada. 5 kilo yəni bir azı 6 dollar, 7 dollardan adı vurduq 7-yə. 35 manat bunun ancaq yol pulsudur.
Azadlıq Radiosunun yeni araşdırması bazardakı bu bahaçılığın səbəbini aşkara çıxarmağa çalışıb. Məlum olub ki, Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun ailəsinə məxsus Gilan Holding ölkənin tekstil sahəsinə də nəzarət edir. Şirkətə məxsus onlarla zavodlarda xam mal istehsal olunur, tekstil malları hazırlanır. Bu malları da satmaqdan, bazarda rəqabətdə önə keçməkdən ötürü inzibati rıçaqlara əl atılır. Gilan MMC-nin 99,5%-i Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində qeydiyyatdan keçən Sahra və Şams al-Sahra şirkətlərinə aiddir. Bu iki şirkətə isə Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun oğlanları Nicat və Talih Heydərovlar sahiblik edir. Azadlıq Radiosunun yeni araşdırması 300-dən çox şirkəti özündə cəmləşdirən Gilan Holdingin tekstil biznesindən bəhs edir. Araşdırma üzə çıxarıb ki, əvvəllər Kəmaləddin Heydərovun rəhbərlik elədiyi Dövlət Gömrük Komitəsi inzibati yollarla ölkəyə idxal olunan tekstil mallarına daha çox gömrük rüsumu tələb edir. Tekstil mallarının idxalçısı Ramin Quliyev kiloqramına tətbiq olunan rüsumu yuvarlaqlaşdıraraq deyir ki, hardasa tekstil mallarına 36%-lik rüsumu tutulur.
5000-lik mal gətirirsə, onu nə qədər rüsum kimi ödürsüz?
Hardasa belə götürək də, 1500-1600.
Maraqlı məqamlardan biri odur ki, ölkəyə idxal olunan ev tekstili və geyimlərin gömrük rüsumu eynidir. Lakin qanunvericilikdən fərqli olaraq, idxalçılardan ev tekstilinə görə 2 dəfə daha çox rüsum tutulur. Gömrük Komitəsi qanunvericilik və gerçəkdəki bu fərqi aydınlatmaqdan ötürü Azadlıq Radiosunun göndərdiyi sualları cavabsız qoyub. Müstəqil ekspertlər bunu tekstil sahəsinin insarı ilə izah edirlər. Düzdür, Kəmaləddin Heydərov daha Gömrük Komitəsinin rəhbəri olmasa da, bu sahənin hələ də onun nəzarətində olduğunu iddia edənlər var. Elə adının çəkilməsini istəməyən tekstil idxalçısı da deyir ki, Gilan tekstil biznesinə girişəndən sonra iş adamlarının qarşısına xaricdən gətirdikləri malın yarısı qədər Gilanın istehsal elədiyi malları almaq öhdəliyi qoyulub. Düzdür, sonradan bu öhdəlik ləğv olunsa da, idxalçılardan yüksək məbləğdə gömrük rüsumu tutulması hələ də davam edir.
Gilan Holding həm də dövlətin güzəşlərindən yeninə boluna istifadə edir. Azadlıq Radiosunun əldə etdiyi sənədlər belə deməyə əsas verir. Söhbət hansı sənədlərdən gedir? İtirən kimdir, qazanan kim? Bütün bu sualların cavabı araşdırmadadır. Azadlıq Radiosu.az saytında araşdırma ilə tanış ola bilərsiniz. Sumqayıtın gecə qonduları, ölü zonada həyat. Kimlərdir burada yaşayanlar? Zavodların xarabalıqları arasında kasıb daxmalardakı həyat daha ətraflı reportajda.
Elə biz gəldik birinci. Burada da yer tapmalıq, nə pulumuz olmadı ki, gedib şəhərdən torpaq alaq, ev tikək, bilə.
53 yaşlı Səadət Rüstəmova Sumqayıt şəhərindən 10 kilometr aralıdakı gecə qonunun ilk sakinlərindəndir. İndi onun kasıb daxmasına oxşar tikililərin sayı 100-ü keçib. Bu daxmaları zibil tayası, sınıq salxaq dəmir hasarlar, bir də vaxtı ilə minlərlə adamın iş yeri olmuş zavodlar əhatə eləyir. Bu zavodların çoxu işləmir, təktük işləyəni də var.
İyi canı gəlir də havadan, indi hələ zavod işə düşəndə illa pisiyi gəlir.
Bu gecə qonduların yerləşdiyi ərazilərə görə Sumqayıt uzun illər beynəlxalq ekoloji təşkilatlarının hesabatlarında dünyanın ən çirkli şəhərləri sırasında öndə olub. Ekoloqların ölü zona adlandırdıqları ərazidəki gecə qondularda soyuqdan daldalanmağa yer axtaran ailələr yaşayır. Hərçənd ki, evləri də qızdırmaq sakinlərə elə də asan başa gəlmir.
Azıq gedib gələ oradan buradan oğlan gətirir, qalıyırıq peçə çətinliklə də. Ocağa qalıyasan, çayısına, uşaq çayıca gedə məktəbə çətin.
Səadət Rüstəmova illər öncəni xatırlayır. Bura gəldiyi ilk günləri, ümid və arzularını yada salır.
Elə bilmişik ki, orada zavod var, gedib orada işləyərik, dolanarıq.
Bəs bu gecə qonduların köçürülməsi planlaşdırılırmı? Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının bir nömrəli ərazi üzrə nümayəndəsi Elşən Qəmbərov bildirir ki, oradakı əhalinin köçürülməsi gələcəyin işidir, indilik bir söz deyə bilməz.
Gələcəkdə yazın ki, onların hər mümkün bir tarlaşması aparılmalıdır, ondan sonra bir qərar veriləcək o barədə.
Amma Səadət Rüstəmova kimi bu gecə qonduya sığınan yüzlərlə sakinin ümidi tükənmir. Dünyaya neftlə zəngin ölkə kimi tanınan Azərbaycanın sərvətlərindən onlara da pay düşər. Azından 21-ci əsrdə daxmalarda yaşamaz, palçıqlı, zibilli yollarından keçməz, evlərini odun doğrayıb qızdırmazlar.
Yox, özüm vaxtım keçib. Uşaq üçün əziyyət çəkir, ona görə deyirəm.
Qaydaq Qarabağ mövzusuna. Bakıda Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Şərhçi Elxan Şahinoğlu hesab eləyir ki, beynəlxalq cəhətlər münaqişənin indiki vəziyyətinə adekvat deyil.
Böyük dövlətlər münaqişənin miqyasını hələ tam anlamırlar. Onlar indi daha çox Suriya, Ukrayna məsələlərlə məşğul olurlar. Amma daha düşünmürlər ki, əgər Cənubi Qafqazda Ermənistanla Azərbaycan arasında müharibə başlasa, bu hamının zərərinə olacaq. Geniş miqyaslı müharibə bütün bölgənə cənginə alacaq. Böyük layihələrə, hansında ki, qərb ölkələrə maraqlıdır, onlara təhlükə yarana bilər. Regional oyuncular bu müharibədə rol ala bilərlər. Türkiyə, İran, Rusiya, yəni vəziyyət son dərəcə qarışa bilər.
Beynəlxalq Böhran Qrupu da yazır ki, Rusiyanın Yerevan, Türkiyənin isə Bakı qarşısında öhdəlikləri var. Bu iki ölkə üstəlik İran da Qarabağ münaqişəsinə qarışa bilər. Qrup yazır ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin rolu zəifləyib, sükan yalnız Moskvanın əlinə keçib. Qrup keçən ilin aprel döyüşlərindən sonra atəşkəsə Rusiyanın nail olduğunu xatırladır. Rəsmi Moskva isə martda üçtərəfli görüş planlaşdırır. Rusiya nə qədər obyektiv vasitəçidir? Azərbaycanda bir çoxları düşünür ki, Rusiya Ermənistanın dəstəkləyir. Bu fikri dəstəkləyənlər həm də keçən ilki aprel döyüşlərindən sonra Rusiyanın Ermənistana İskəndər raket kompleksi göndərməsini xatırladırlar. Moskvadan siyasi şərhçi Pavel Filgenguer deyir ki, Kreml hər iki dövlətin onun tərəfdaşı olmasını istəyir.
Hər iki tərəfə silah verir, amma Ermənistan raket aldı. Rusiya çalışır ki, öz siyasətini balanslaşdırsın. Nəticədə hər iki tərəf narazıdır. Hazırda müharibə ehtimalı kəskin artır, çünki tənzimləmə yoxdur.
Azadlıq radiosunun erməni xidməti bildirir ki, İskəndər raketi alandan sonra belə Ermənistanda hesab edənlər var ki, Rusiya münaqişədə Azərbaycanı dəstəkləyir, ona silah satır. Beynəlxalq Böhran Qrupu isə bildirir ki, Rusiyanın təşəbbüsü ələ almasına başqa həmsədrlər biganədirlər. Çünki ABŞ-ın yeni prezidentinin administrasiyası Qarabağ məsələsi ilə hələ ki maraqlanmayıb. Fransanın başı prezident seçkilərinə qarışıb. Avropa Birliyinin təsiri isə güclü olsa da məhduddur. Yer üzünü gəzib doydum deyənlərə şad xəbər. Aya səyahət etmək şansınız var. Yetər ki, pulunuz olsun. Artıq biletini alıb cibinə qoyanlar da var. Gələn il yola düşəcəklər.
Aya səyahət artıq reallıqdır. SpaceX şirkəti 2018-ci ildə yerin təbii peyçinə 2 turist yola salacağını bildirib. SpaceX şirkətinin rəhbəri Elon Musk fevralın 27-sində jurnalistlərə verdiyi müsahibədə belə deyib. Turistlər Aya idarə olunan Dragon 2 kosmik gəmisində yola düşəcəklər. SpaceX bu gəmini NASA astronautları üçün hazırlayır. Aparatı orbita ağır Falcon Heavy raketi qaldıracaq. Plana görə, kosmik turistlər 2018-ci ilin sonunda 400 min kilometr məsafəni qət edərək Aya çatacaqlar, amma Ayın səthinə eniş olmayacaq. Turistlər Ayın ətrafında dövrə vurub yerə dönəcəklər. Musk Aya səyahətin qiyməti və turistlərin adlarını açıqlamayıb, o sadəcə bildirib ki, onlar Hollywood adamları deyillər. Proqnoza görə Dragon 2 ABŞ kosmik gəmisi Apollo 8-in 1968-ci ildə getdiyi yol ilə hərəkət edəcək. O zaman Amerikalılar dünyada ilk dəfə aya ayaq basmış və uğurla yerə dönmüşdülər. 70-ci illərdə baha başa gəldiyinə görə aya uçuşlar dayandırılmışdı.
Bugünlük bu qədər. Cəbhədə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında baş verənlərlə bağlı Beynəlxalq Ekspertlər Qrupunun düşündüklərini sizlərə çatdırmağa çalışdıq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisə ilə rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportora göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrəsi. Gördüklərinizi çəkib göndərin, paylaşaq.
Azadlıq Live proqramını dinlədiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.